ti pomisleki bi bili upravičeni, če bi imeli v tem zakonu kakršnokoli podlago. Vendar bi nasprotnike zakona vseeno vprašal, kako pa si razlagajo današnje študentsko delo, ki je najbolj prekerna oblika zaposlitve in nima prav dobenih omejitev. Kvote v zakonu o malem delu so namreč takšne, da niti študentskega dela ne bo mogoče nadomestiti z malim delom, gledano iz vidika posameznega delodajalca. Kako lahko potem trdijo, da bo malo delo izpodrivalo tisto delo po pogodbah o zaposlitvi, koliko vplivalo na plače redno zaposlenih in podobno, če pa je tako restriktivno omejeno. Pri tem pač nasprotniki mnogokrat manipulirajo z dejstvom, da so tudi v Nemčiji, recimo, ki pozna malo delo in kjer se je ta pojav precej izrodil, na začetku imeli omejitve in se jih kasneje odpravili. Mi tega namena seveda nimamo, ker menimo, da je malo delo sprejemljivo samo do določenih kvot, do določene količine, več od tega pa ne, ker želimo tudi to postoriti s tem zakonom, da bo se del tega sedanjega študentskega dela prelevil ali del občasni del prelevil v redne zaposlitve. In to so praviloma oblike, ki so povezane z zakonom o delovnih razmerjih, ki pa prinašajo vse tiste pravice, za katere očitajo nasprotniki tega zakona, da jih zakon o malem delu nima. Torej, regres, bolniško in vse podobne pravice, ki so kot minimalni standardi predpisani v zakonu o delovnih razmerjih.